O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi, efirda Ozodlik radiosining qurultoyi eshitirishi. Toshkent markazidagi Amir Temur xiyobonidagi chinorlarning kesilishi, shahardagi davlat muhofazasida turgan ba'zi tarixiy binolarning buzilishi tugab borayotgan haftada jamoatchilikning tashvishini uyg'otgan voqealardan biri bo'ldi. Bugungi davlat suhbatimiz ana shu mavzuda. Bugungi muloqotimizda Toshkentdan tarixchi olim professor Goga Hidoyatov, Norvegiyadan pedagog olim dotsent Abdulla Abduqodir o'g'li, Shvetsariyadan yozuvchi Safar Bekjon va Toshkentdan shoir Minhojiddin Haydarlar ishtirok etadi. Assalomu alaykum hammangizga.
Assalomu alaykum.
Davra suhbatimizda ishtirok etayotganlaringiz uchun minnatdorchiligimizni qabul eting. Bilasiz, shahar tirik organizm, u yoki bu bino ham. Ba'z shunday ekan, eskirgani buzilib, yangisi qurilishi tabiiy. Lekin Toshkentdagi ba'zi binolarning buzilishi, xususan poytaxt mehmonxonasining hamda matbuotchilar ko'chasidagi cherkov binosining buzilishi jamoatchilikning bir qismida norozilik uyg'otdi. So'nggi xabarlarga qaraganda, cherkov binosining qurilishiga qarshi chiqqan bir kishini militsiya ushlab olib ketgan ham. Tilga olingan obyektlar buzilayotgan yagona obyekt emas. Keling, shu o'rinda o'zini Mir Temur aka deb tanishtirgan toshkentlik oqsoqolning kuni kecha aytganlarini eshitaylik.
Eski shaharda Maqsud Do'stlik degan ko'cha bo'lar edi. O'shani ham biz yashashdi. Toshkentda bitta xommom qolgan edi, eski xommomlardan. Agarda bunaqa xommom bu boshqa dunyoda bo'lsa, buni hech qachon hech kim buzmas edi.
Demak, hech qayerda buzmagan bo'lishardi, Mir Temur akaning aytishicha, lekin Toshkentda buzishdi, buzishyapti. Nega? Marhamat, domlalar, kim boshlaydi? Domla Hidoyatov. Nogacha, marhamat qiling.
Men boshlay bo'lmasam, endi hayot oldinga ketyapti. Tarix bir daqiqaday. Shuning uchun har bir davlat o'zini poytaxtini bezatmoqchimi? Mana masalan, Qozog'iston Astana. Nima degan Astana? Astana poytaxt. Poytaxtni yangi joyga olib chiqdi. Endi bu yerda Toshkentda ko'p binolar, ko'p joylar hozirgi talablarga munosib emas. Toshkentni bezatish kerak. Toshkent ilgari eng bir go'zal shaharlardan biri edi. Endi hozir Sovet davrida juda ko'p Sovet ittifoqdan ko'p har xil odamlar kelgan. Ana Shanghai degan joylarni qurgan, boshqa joylarni qurgan. Agardiki markazdan 3 km o'tsangiz, butunlay boshqa Toshkentni ko'rasiz. Shuning uchun albatta bu yerda nima deydi, rekonstruktsiya qilish kerak Toshkentni. Toshkentni bezatish kerak, Toshkentni go'zal bir butun Osiyo havas qiladigan bir poytaxt qilish kerak. Men ko'p joylarda bo'lganman. Har bir poytaxtga kelsangiz, oziz ochiladi.
Domla, bezash kerak, shaharni qayta qurish kerak, bu bahs talab qilibmaydigan gap. Lekin bugungi suhbatimiz mavzui tarixiy obyektlar, davlat muhofazasida turgan tarixiy binolar haqida ketyapti. Bu binolar millat tarixiga tirik jonli illustratsiyalar edi. Shularni buzish masalasiga qanday yondashish kerak? Shu haqda gap ketyapti. Marhamat, yana kim fikr bildiradi?
Minhojiddin Haydar.
Marhamat qiling.
Toshkent shubhasiz yaxshi yo'lga, ayniqsa mustaqillikni olgandan keyin ko'rkam, chiroyli poytaxtlardan biriga aylanib bormoqda. Ko'pgina binolarni qad ko'tarishi, misol uchun shu chet elliklar kelib turib qurayotgan binolarni qad ko'tarishi, undan keyin ko'priklarni qad ko'tarishi Toshkent husniga deyarli husn qo'shdi. Lekin ayniqsa millatlar, boshqa millatlarni diniy cherkovlari, o'zimizni nimalarimiz, shunaqa ulug' qadamjolarimiz, boshqa joylarni u qanday bo'lishidan qat'iy nazar, u Toshkentni bugungi osmonupar ko'rkiga rahna solib turadimi boshqami, buni buzishga hech kimni haqqi yo'q. Bu tarixiy joy, u yerda atrofini o'rab chiroyli qilib qo'yish kerak. Mening nazarimda o'sha cherkovlarni agar buzilayotgan bo'lsa, buzgan bo'lsa, o'sha shahar arxitekturani, bu arxitekturani juda katta siyosiy buyursizligidan dalolat beradi. İkinciden, prezidentimizin özü qayerda mukaddes joylar bo'lsa, o'sha yerni obodonchilik ishlariga o'zi bosh qoshchilik qilib kelyapti.
Rahmat. Abdulla aka, siz nima degan bo'lardingiz shu masalada?
Men hozir Norvegiyadaman. Bu yerda agar ko'chada bitta taqa tushib yotgan bo'lsa, shu taqa shu xalqning tarixiga aloqador bo'lsa, olib kelib uyining to'riga ilib qo'yadi. Men kichkinada shaharchada turaman, bir rayon markazida turaman. O'sha rayon markazini o'zini bir muzey desez bo'ladi-da. Shunday bir o'y yo'qki, birorta bir yakur qo'yaldigi kemalarni yakuri bo'lardi, bir vaqtda tashab kema to'xta degan. O'sha narsani qo'yib qo'ydi birov, birov uyiga qadimgi bir traktorni qo'yib qo'ygan, tariximizdan, o'tmishimizdan bir yodgorlik deydi. Shunday ekan, biz uchun juda qadimiy, qadrdon bir joy edi. O'shani buzilishini eshitib Abdulla Oritovning bunda birov quradi, birov buzar demalol degan misralari yodimga tushdi. Buni o'zini hurmat qilgan xalq, o'zini o'tmishini hurmat qilgan xalq, ma'naviyatdan oqsamagan xalq bunday narsalarga izn berishi mutlaqo mumkin emas deb men hisoblayman. Buni zamirida nima yotadi? Mana uzun quloq gaplar, men Norvegiyadaman, u yerda emasman. Buni zamirda yotishi menga yetib kelgan gaplarga qaraganda, o'sha yerning yaqinida shunday Zarafshon restoranini yoniga Gulnora Karimovaga taalluqli tegishli juda katta bir savdo kompleksi qurilyapti. Va o'sha joyda endi juda minglab mashina, avtomashina to'xtashi uchun haligi to'xtash joylari o'sha xaridorlar kelib mashinasini qo'yib, o'sha magazinlarni aylanishi uchun juda katta mashina to'xtaydigan joyga ehtiyoj bor. Bu degan so'z nafs qurboni bo'lyapti o'sha joy. Biznes qurboni bo'lyapti. Kimdir cho'ntagini qappaytirish uchungina tarixiy yodgorliklar yo'q qilyapti. Yo'q qilinyapti, buni tarix kechirmaydi.
Rahmat. Abdulla aka, demak, Norvegiyadan Abdulla aka edi. Safar aka,
men bu temani aytgan paytingizda men bir biriga o'rgana boshladim. Qanday g'arbda va sobiq ittifoqda shaharshunoslik va shahar loyihalashtirish qanday shaklda bo'lgan. G'arbda biz mana hozir yashayapmiz, shunday ikkiga bo'lingan butun poytaxtlar ham, kichkina shaharlar ham tarixiy bo'limi shaharni va yangi bo'limi. Tarixi bo'limi arxitekturlarni qo'liga yangi binolar qurilish uchun hech qachon berilmaydi. U davlat muhofazasida turar ekan, u yerga hech qanaqa qurilish o'tkazish va uni buzib yangidan qurish umuman mumkin emas. Rekonstruksiya qilish mumkin, ta'mirlash mumkin. Uni ham u qurilish va arxitektura bo'limi qilmaydi, ta'mirot bo'limi qilar ekan. Shaharning ikkinchi bo'limi bor, o'tdi arxitektorlarga berilgan, u yerda istagancha binolar qurilish, shakllar qurish, yashash binolariyu administrativ binolar qurish uchun ularga ruxsat berilgan, o'sha yerda planlashi mumkin. Toshkentni ham men o'ylardim, eskida rus paytida hatto chor davrda ham ikkiga bo'lingan edi. Eski shahar bor edi va yangi shahar bor. Eski shaharga rus chori hatto eng qotil deb aytilayotgan chor ham eski shaharni buzishga, eski imoratlar buzib yo'q qilib o'rniga yangi o'ris shahar qurishga jur'at eta olmagan. Faqat yangi shahar tarafida, o'ris shahar tarafida buni qurgan. Bundan kelib chiqamizki, hozirgi rejimni olib borayotgan ishi chorning bosqinchi bir chor rejimidan ham yomonroq. Bizni ommaviy ravishda buzyapti. Ham eski shaharni buzyapti, ham yangi shaharni buzyapti. Hech qanaqa arxitektura va uni loyihalashtirish yo'q. Shahar markazidagi administrativ binolarni, jamoat to'planadigan binolarni qurayaptiki, u yerda aholini chiqarib yuboryapti. Bu planlar ravishda Sovet ittifoqidan qolgan shahar markazlarida strategik ahamiyatga ega bo'lgan binolarning himoyalanishi va ularni himoyasiga harbiy KGB u paytdagi maxsus xizmatlar himoyasiga qulay bo'lgan shaklda ochiq maydonlar ichida hech qanaqa parklar va o'rmonlar bo'lmagan shaklda qurilish kerak bo'lgan programma bo'lgan. Xuddi o'sha programma mana davom etyapti, o'sha shaklda Karim Prijim buni davom ettirib qurilish ishlarini olib boryapti. Uning uchun tupurib qo'ygan bu tarixiymi, yangi shaharmi, bu eski shaharmi, bu administrativ markazmi yo bo'lmasa aholi yashaydigan markazmi, uning uchun farq qilmayapti hozir. Uning uchun bu yerda biz tortishyapmiz, najuya shaharni obodonlashtirish, ko'rkamlashtirish, chiroyli qilish haqida gap ketayotgani yo'q. Strategik nuqtai nazardan Karim administrativ binolarni himoya qilish va ularni nazorat ostiga biron narsa isyon to'polon bo'lib qolsa ularni himoyasi harbiy istiqom shaklini olish uchun kerak bo'lgan butun narsalar qilinyapti. Men o'rganib chiqdim. Agar men bilan tortishadigan bironta arxitektor bo'lsa, mana aytishsa, meni qo'limda shuncha 3-4 kun ichida shuncha material to'pladim men.
Endi afsuski bugungi eshitirishimizga arxitektor taklif qila olmadik. Mana Shvetsariyadan Safar Bekjon bir fikrni aytdi. Demak, o'sha strategik maqsad davlat ma'muriy idoralarini himoya qilish uchun qilinyapti bu ishlar deyildi. Toshkentdan balki e'tirozlar bordir. Go'g aka, bu shu Safar Bekjon gaplarini eshitgandirsiz, balki qo'shilarsiz, balki qo'shilmassiz. Marhamat.
Albatta, men barcha gaplarga qo'shilmayman. Toshkent 2200 yil bo'ldi Toshkentni bunyod qilishga. 2200 yilda ko'p imoratlar qurildi. Hammasini saqlash kerakmi? Shuning uchun Toshkentni yangilashtirish kerak. Mana Amir Temur xiyobonini olsangiz, ilgari u yerda katta bir maydon bor edi. Maydonning atrofida daraxtlar yo'q edi. Mana hozir daraxtlar o'sib Amir Temurning haykali ko'rinmay qoldi. Shuning uchun menimcha hali ko'p ishlarni qilish kerak, lekin mening fikrim, buni umumiy general planni tuzish kerak Toshkentni rekonstruksiya qilish uchun. Umumiy general planni tuzib, ana o'shanga qarab Toshkentni mutlaqo o'zgartirish kerak.
Domla, mana bosh plan haqida gapirdingiz. Balki bordir o'sha bosh plan, lekin menimcha o'sha bosh plan yo'qday. O'sha bosh arxitektor, respublikaning bosh arxitektori ko'ngliga kelgan demayligu, o'zini rejasi bo'yicha qayta qurayotganday. Shahar va umuman respublikadagi qurilishlar qandaydir bir rejasiz, bir xaotik davom etayotganday, jamoatchilik bilan maslahat yo'qday ko'rinadi. Balki men adashayotgandirman. Agar gapim to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, buni boisi nimada?
Boisi asosiy albatta Toshkentni o'zgartirish kerak. Toshkentni o'zgartirib, albatta xalqni muhokamasiga qo'yish kerak. Bu yerda yashaydigan xalqni. Endi ko'p odamlar hozir tushunmayapti. Nima uchun qanaqa ishlarni oboryapti u yerda? Nima uchun u yerdagi daraxtlarni o'zi Osiyoda daraxtni kesib, daraxtni yo'q qilish bu gunoh o'zi?
Qurultoy eshitirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Daraxt masalasiga alohida to'xtalamiz. Minhojiddin aka, Toshkentni bosh plani bormi? Me'moriy plani. Siz xabaringiz bormi shundan?
O'zlaricha qilgan, xalq bilan kelishmagan boshqa planlari har holda o'zlarida bor bo'lishi kerak. Ashu Toshkent general bosh planni olib boruvchilar. Lekin birorta shu binoni, ayniqsa tarixiy binolarni din bilan bog'liq bo'lgan, dinimiz bilan, boshqa xalqlar dini bilan bog'liq bo'lgan uchkirka o'xshagan, masjid madrasaga o'xshagan, keyin mana bu hammomlarimiz bor, bizni tarixiy hammomlarimiz, bunga o'xshagan narsalarni buzishda nihoyatda ehtiyotkorlik bilan va juda xalqni ko'ngliga ozor bermagan holda ish tutish kerak. Bu birinchi. Ikkinchidan, Safar Bekjonni men hamma asarlari bilan, boshqalar bilan tanishganman. Endi har holda boshqa yerda turib uni har xil gapirishi ham mumkin. Chunki bizda bir shoir bo'lardi, Anjada vositadilla degan. Bittasidan bir kun Makranda aytgan, biz o'tib ketamiz sizga vositaga desa aytgan. To'g'ri, siz o'tib keting, yoshsiz, bu dialektik qonun. Lekin o'tib ketayotganda changitmay o'tib keting, uka degan gap bor. Biz o'zimiz shu yerda turibmiz. Mayli har qanaqa haligi ba'zi bir odamlarni, ba'zi bir guruhlarni, mana men o'zim shaxsan shu yil 24 may kuni shularga tajovuzga uchraganman. Lekin xolisalilo gapim aytish kerak, to'g'ri, Bazı bir oşu hükümet binalarını, başkalarını oşu 90-95 yıllardan kelip çıktığı halde pencereme ora taşlangeni doğru. Lekin, bir denege adamlarda hani ki narazı kılıp bir yerden uyakka, bir yerden bir yaka köçer işler, onaka diyen yetler hali yok. Bana ben uzakta barmayayım. Bana şu Büyük Turan 41 diyen 17 kavali binanı bu şaraplaki özü gıçtını koyup bu jurnalistlerin özüne pulüge kurulgen bina deyip kurgenindi. Şu bugün günde jurnalistlerin bu binadan çıkar varılışı bu cüde hata. Bana ne kılığa içtiren merkezdeki binanı. İkinciden şu Özbekistanlı bazı prezident oturgenden bir 200 metreleri de bir şey başta buruluş cahide yazıcılarımızı özünü üyüdüp şunlardan kalan generallerini buluk sabiye şansa şaraplaşıp özü hış kurgen bina var. Bana bundan yazıcıları çıkarıvarıl geldi ki bana bu yam yaman. Bana bunlardır bana şu iki de jurnalistimle yazıcılar qorni to'q bo'lishi mana shu ikkovi binoni o'zlariga qaytarib berish kerak.
Mixojon aka, rahmat. Xiyobon mavzusiga o'tish oldidan Safar og'a, sizda bir replika bormi sizga nisbatan aytilgan gaplarga?
Yo'q, albatta, bu O'zbekistondan turib intervyu berish qahramonlikda guyoki ularga qarshi bir zaniga intervyu uchun hujum boshlanadiganday qilib o'zlarini ko'rsatilishi har qanaqa shaklda bu qurultoy programmasini boshqa shakldami men talabdor emas. Unaqa bo'lsa umuman yo to'g'ri gapirsinlar yo bo'lmasa butunlay gapirmasinlar. Buni shunday qilish kerak, chunki biz shu yerda turibmizda, siz bu yoqdan turib tosh otyapsiz degan narsani ishlatilishi juda men uchun ham, hatto prokada o'tirgan, studiyada o'tirgan odamlar uchun ham noqulay.
Safarbekjon Shvetsariyadan, rahmat. Mana endi xiyobon masalasiga keldik. Daraxtlar kesilishidan oldin hukumatning bironta ham vakili bu haqda bayonot bergani to'g'risida ma'lumot yo'q. Toshkent shahar obodonlashtirish boshqarmasi vakili 16 noyabr kuni Ozodlik radiosi savollariga javob berar ekan mana bunday deb javob bergan edi.
Skverda bo'layotgan ishlar to'g'risida bir eshitirish kiryotgandik. Ismim Sarvar Usmon. Shu masala bo'yicha kim bilan gaplashsam bo'ladi?
Bilmadim, u masala bo'yicha Xurshidga telefon qiling, hokimiyatga ruxsat bersa keyin bizanikilar intervyu beradi. Xurshid.
Familiyasi bormi?
Yo'q, familiyasi menda yo'q, Xurshid. O'sha axborot tahlil guruhi, o'sha yerga telefon qiling.
U ruxsat bermasa sizlar gapirmaysizlarmi?
Yo'q, bizaga hokimiyat ular ruxsat bersa keyin gapiradi bizanikilar.
Yaxshi ish to'g'risida ham gapirmaysizlar.
Yo'q. Yo'q, yaxshilik bo'lsa ham o'shalar ruxsat bersa keyin bizanikilar beradi intervyuni. Siz Xurshid bilan gaplashing.
Xo'p, rahmat, rahmat.
Sog' bo'ling.
Qurultoy eshitirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Demak, Toshkent shahar obodonlashtirish boshqarmasi vakili bilan 16 noyabr kuni gaplashgan edik. Ana o'sha suhbatni eshitdingiz. Aftidan Toshkent shahar hokimligidagi Xurshid ismli amaldor ruxsat berib, shekilli obodonlashtirish boshqarmasi bugun 19 noyabr kuni Regnum axborot agentligiga chinorlar nega kesilganini tushuntirgan bo'pti. Boshqarma bayonotiga qaraganda kesilgan daraxtlar o'zi chiqib qolgan ekan, o'zi o'sib qolgan ekan, ular Toshkentning iqlimiga mos emas emish. Shu gaplarga sizlar, masalan, Hidratov domla, siz ishonasizmi?
Endi bu mantiqaga to'g'ri kelmaydi. O'zidan o'zi bunaqa daraxtlar o'smaydi. Chunki odam mehnat qilgandi, borib ko'p ishli bo'lgandi. Yo'da ilgarigi loyiha boshqa edi. Endi hozir albatta o'zgarishlar bo'lyapti. Shu
sizga shu o'zgarishlar yoqyaptimi, yoqmayaptimi?
Endi nima desak bo'ladi, albatta o'zgarish bo'lishi kerak. Yoqadimi, yoqmaydimi, men bilasizmi, men pensioner odamman, ko'proq uyda o'tiraman. Ba'zi odamlar endi shikoyat qilib yuribdi, mana shunaqa buzilyapti yo'da. Endi men aytishim mumkin, endi shahar rivojlanishi kerak-ku. Endi to'g'rimi, noto'g'rimi, buni ulardan so'rash kerak, ma'muriyatdan so'rash kerak. Bu to'g'ri qilyaptimi, noto'g'ri qilyaptimi, buni bilasizmi, bu murakkab masala bu. Bu yerda arxitektor, bosh arxitektor, obodonchilik, hokimiyat, albatta bu yerda aqlli odamlar bo'lish kerak.
Rahmat. Toshkentdan professor Hidoyatov edi. Minhojxon aka, siz nima degan bo'lardingiz?
Daraxtlarni kesish to'g'risida Safarbekjonga bitta gap aytib qo'ymoqchiman. Safarbekjon, sizning butun kitoblaringizni ham o'qiganman. Siz bizga tosh otmang degan ma'noda aytganim yo'q bu. Har holda o'rganib turib aytilsa, haligi bir fikrni juda yaxshi bo'ladi, chunki siz aytgandan ko'ra mana bu ikkita binoni qo'yib qo'yilishi o'zi juda ham haligi muhimroqdi shulay. Endi bu xiyobondagi avvalo chinorlarni kesib tashlanishi o'sha shahar obodonchilik boshqarmasi boshlig'idagi o'tirgan odamlarni nihoyatda keng fikrlilik emasligidan dalolat beradi. Men bunga bitta misol keltiraman. Mana shu men o'zim Yunusobod 15-chi kvartalda turaman. Mening yonimda 3 maktab bor. 247-chi maktabni keraklarini kesib tashlash to'g'risida bir buyruq bo'ldi. Shu yerda kelib kesayotganlar shahar hokimiyatidagi bir yosh yigit ham yonida turibdi. Ikkita chinorni kesib olib ketishdi. Men shuni aytmagan yerim qolmadi. Bu chinorni kesib bo'lmaydi. Buni mumkin emas. O'sha shahar obodonchiligi, respublika obodonchiligini hammasiga murojaat qildim. Hammasi bir-biriga nima qildi? To'ntashdi. Mana qo'limda o'shdagi mulk. Mana shu 247-chi maktabda direktori, mana shu odamni boshini kesib tashlandi. Chunki u haligi teraklardan ko'ra u nima chinorni dan chiqadigan taxtalar sifatli va qimmat bo'ladi. Mana buni kelib chiqishiga go'g'oga ismiga haligi noo'rin ekilgan daraxtlarni kesishga ruxsat olishadi. Lekin albatta shuni yanada o'shi nimalarni bochiligida ozmi ko'pmi o'sha chinorlarni kestirishadi.
Alo, Minhojxon aka, chinorlarni qimmat yog'och ekanligi to'g'risidagi fikringizni ushlab turing. Bu masalaga yana qaytamiz. Abdulla aka, Norvegiyadan marhamat. Siz nima deysiz?
Mirhojiddin akaning fikrlariga ayniqsa bitta gaplarga juda qattiq qo'shilaman. Go'zal bitta fikrni aytdilar. Bundan avvalgi gaplarida o'sha xiyobondagi daraxtlar kesilishi umumxalq muhokamasiga qo'yilishi kerak edi degan gapdan aytdilar. Bu juda muhim fikr, muhim gap. Masalan, mana bu yerda nima bo'ldi? Men o'zim bitta joyga devor urib berdim. Qirg'oqda, dengizning qirg'og'idagi bir uy o'sha 100 ming dollar atrofida sarflab o'zini hovlisiga devor urdirdi. Endi shuni u devor urdirish uchun o'zini hovlisiga devor urdirish uchun ham ruxsat olish kerak ekan. Chunki o'sha qayiqda o'tayotganlar boshqalarga manzara, tabiiy manzara bilan bitta qurilish manzarasi aralashdi. Mart oyidan boshlab bugunga qadar shu umumxalq muhokamasiga qo'yildi shu yerda. 6 martda hokimiyatda yig'ilib shuni muhokama qilishdi. 4 marta hokimiyatdagilar 10 kishi, 18 kishi, 21 kishi bo'lib o'sha yerga borib o'sha yerni yana o'rganishdi. Ikkiga bo'linib qattiq olishuv va muhokama bo'ldi. Bu go'zallikka go'zallik qo'shibdi. Juda ham chiroyli bo'pti, yaxshi bo'pti, shunda turishi juda ham muhtasham bo'pti. Dedi yarimi, yarimisi yo'q, tabiat, yovvoyi tabiat ko'rinib turish kerak. Yovvoyi tabiatni hech qanaqa go'zallik bilan uni nima qilib bo'lmaydi. Va oxirida o'sha tabiat nima deydiganlar yutib chiqdi. Va o'sha 100 ming dollarligiga o'sha menga devor qudirgan odam kuyib qoldi. Kecha shuni buzdik. Kecha qaytadan haligi ekskavator qo'yib, boshqa qo'yib, 3 kun ichida buzib tep-tekis qilindi.
Birovni shaxsiy hovlisida bo'layotgan ish bu.
Ana shunga hozir yana 100 ming dollarga o'sha hokimiyatdan maslahat so'magani uchun, xalqdan so'ramagani uchun o'sha odam kuyib qoldi bu ishga. Xalq muhokamasiga, hozir ana shu narsa 16, shu mart oyidan beri 16 marta rasmlari bilan gazetaga chiqdi. 16 ta rasm, men olib qo'yibman uni xotira qilib. Rasmsiz yana 20 dan ortiq maqolalar chiqdi. Qizg'in umumxalq muhokamasiga aylanib ketdi shu narsa. Mirhojiddin dedi akani umumxalq muhokamasiga qo'yilish kerak edi degan fikrlari O'zbekiston uchun suv bilan havodek muhim va zarur fikr. Buni qadrlash kerak, qadriga yetish kerak.
Rahmat. Rahmat. Safarbekjon, marhamat qiling. Demak, kesilgan daraxtlar o'zi chiqib qolgan, ular Toshkent iqlimiga mos emas. Siz ishonasizmi bu gapga?
Yo'q, chinor bizda bu aytilayotgan joy, skver, ruslar tarafidan qurilgan degan gap
doğru. Lekin bizde Çınar, onlar Ruslar kemesinden aldığın hem bugün Çınarlar her daim bugün bizde. Onun için Ruslar afgegen de bizde iklimizde makullemezse uçanın için kestildiğin kıpkızıl yalgan. Çınar min yıllardan bir ölçü bir yaptı özümüzde var. Bu birinci mesele. İkinci mesele, yüttü demek ki kesti degen de. Bunu 2-3 yıl aldın. Ben de bir tane almadım bugün.
Safar Eke, doktor. Nimaga kesti degen meselene alakalı o'rganamiz.
Qurultoy eshitirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Amir Temur xiyobonidagi chinorlarni nima uchun kesib ketdi degan savol juda ko'pchilikni o'ylantiryapti. Bir necha xil taxminlar aytilyapti. O'sha taxminlardan birini Minhojiddin aka aytdi, hozir chinor qimmat daraxt dedi. Shpon qilib shilish mumkin chinorni va bilasizlar, shpon o'sha mebellarning ustiga yopishtiriladigan va mebelni fakturasini go'zal qilib ko'rsatib turadigan material. Umuman shpon qilinmasa chiroyli qimmat mebellar qilish mumkin. Ikkinchi fikr o'sha yangi forumlar saroyi uzoqdan ko'rinib tursin uchun. Uchinchi fikrni Safar Bekjon aytdi, xavfsizlikni ta'minlash maqsadida. Mana 3ta asosiy fikr. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Shu fikrlardan qaysi biriga qo'shilsa bo'ladi? Hidoyat Xudomla.
Menimcha birinchi navbatda u maydonni ochish kerak edi. Chunki ba'zi vaqtda mana shu ko'chadan kelayotgan izlar uzoqdan faqat daraxtlar ko'rinardi. Amir Temurni haykali ko'rinmasdi. O'shanda ham men o'ylagandim. Bekor mana shu bunaqa hozir mana shu shuti daraxtda, chunki Amir Temurni haykali hamma yoqdan ko'rinib turish kerak. Shu menimcha bu masalada albatta fikrlash kerak, lekin meni o'zimni shaxsiy fikrim bu daraxtlarni olib tashlash kerak edi o'zi, chunki bular bir panjaraday haykalni yopib qo'ydi.
Tushunarli. Minhojiddin aka, chinor daraxti qimmat daraxt, undan qimmat mebellar yasash mumkin degan fikr sizdan chiqdi Yunusobod masalasida. Amir Temur xiyobonidagi chinorlarni kesishda ham shu maqsaddan kelib chiqilganmi yo'qmi?
Nima deydi? Men o'sha gapga men avvalo urg'u berdim va unga yuk qo'ydim men o'sha fikrga. Bu chinorning o'zi bu ming yillik daraxt hisoblanadi avvalo. Uni ekishdan oldin xalq, umum xalq, bittasiz, umum xalq chinorni qayerga ekishni juda rejalashtiradi va uni to o'zi chirib, o'shu o'zi sinib yo'qolib ketmaguncha mana Surxondaryoda bor 1200-1300 yillik, mana o'zimizning Vodilda bor 1000 yildan oshildi, 90-ta 80-ta odam ichkarisiga kiradi o'shuni keshigiga. Mana shuning uchun bizning xalqimiz azaldan bu chinorni avvalo qayer yetishini biladi va uni ektimi uni endi o'zi chirib o'zi sinib tushib ketmaguncha bunga tegmasligi kerak. Agar shu chinorni kimda kim kesishdan oldin nainki odamlardan haligi so'rash kerak, avvalo o'sha juda majbur bo'lib turganda ham juda ko'pchilikni ishini olib bu yerni olib tashlash kerak deganda ham u arxitekturni ishi emas bu. Katta ulamolarni chaqirib, yurtni qoziyu qalonlarini chaqirib turib o'sha yerda juda katta qurbonlik berish kerak, qurbonlik berish kerak ana uni fotiha qilib turib kegin ekan uni kesishga ko'pchilik bilmasi bilangina haligi buyrug'i bilangina qilinadi. Shuning uchun bizdagi mana bu haligi shahar obodonchilik ishlari bilan shug'ullanuvchi odamlarni o'zi avvalo bundan mutlaqo bexabar.
Qaysi maqsadda kesildi bu chinorlar?
Mana aytayotganim o'sha o'zimni gapimda turaman men. Bu albatta shahar obodonchilik ishlarini olib boruvchi odamlarni shu befarosatligi birinchi. Ikkinchidan bular cho'ntagini o'ylagan. O'sha yerda kesib tashla desanglar birinchi o'rindagilar kesib tashlash, u bittani kesib tashlasa to'rttani kesib tashlash o'sha odamlarni ishi. Chunki bular birinchi o'rinda. Uni tarixiyligi ham qaramaydi, ming yil yashashi ham qaramaydi, boshqasiga ham qaramaydi, qolon binoni to'sib qo'yishi ham emas. Kes dedimi? Kesadi. U cho'ntagini topdi ishi birinchi o'rinda shu turadi.
Fikringiz tushunarli. Safar og'a, marhamat qiling.
Agar
Gova hidayat diye mi etiyorken gapı? Senin hükümet tarafından ham uçun o gapla etiyordu şu. Hıyabanını açıştan mahsat, şu saraydı korsetiş, Amir Timur'du heykeli korunmaya kaldı, daraklar arasında kaldı, onu korsetiş. Ya, bu 100 yıldan beri, 100 neçi yıldan beri öseyipken daraktları kesiyor ne ge? 10-15 yıl aldın koyuluyken Amir Timur'un heykelini biz alıp korunadigan joyga olib borib qo'ya qolay deb aytayotgan bironta kishi topilmayapti. Sarayni o'sha yerda qurishdan oldin ko'rmadingmi? Butun o'sha yerda daraxtlar bor, saroying ko'rinmay qoladi. Saroyni boshqa yoqqa qurishga imkoni yo'qmi? Bor edi, qurish mumkin edi. Haykalni endi bu nima? Haykal siyosiy mazmunda qo'yilgan bir haykal. Siyosiy mazmunda qo'yilgan administrativ markazga oldida bo'lishi mumkin edi Amir Timurni. Bu kultura bir yozuvchini nimasi emas-ku endi Timur, Amir Timur haykali emas-ku bu. Xiyobonning o'rtasida qurganchisi uni. Hali boshqa yerga olib borish mumkin, hozir ham ko'chirish mumkin uni. Daraxtlarni kesmaslikning butun usullarini qilish mumkin. Buni hech kim tortishmayapti. Faqatgina tortishilayotgan narsa o'sha haykal ko'rinmay qoldi. Shaharni bezatish kerak. Yo'q, masala u yerda emas. Masala strategikdir. Karyotning himoyasi bilan shug'ullanadigan Milliy gvardiya bor. Milliy gvardiya tasqiqotlar o'tkazayotgan paytda 2-3 yil oldin o'sha yerda odamlar to'planishi mumkin, xuddi Andijondagi Bobur maydoniga o'xshab, o'sha yerda otishmalar bo'ladigan bo'lsa, o'sha daraxtlarning ichidan turib hujum bo'lishi mumkin nuqtai nazarda, o'sha har doim yozaverib Milliy gvardiya tasqiqot markazi Karimovdan iltimos qilgan kesiraylik degan, o'sha administrativ binolar yonida bunaqa joy bo'lmasa, o'sha yerdan turib administrativ binolarga hujum qilinishi mumkin, kesiraylik degan Karimov. Buni menimcha o'ylaymanki, kesilsin deb hukm qilgan uncha-muncha odam buni bu daraxtlarni 100 yillik, necha yillik daraxtlarni kesirolmaydi. O'zidan o'zi hukm berolmaydi u skverni yo'q qilishdi. O'shaning uchun bu Karim buni mening binom yo temir ko'rinsin, unga temir ko'rindi nimayu, haykali ko'rinmadi nimayu, unga hech narsa emas. U istasa ko'chirtirib boshqa yoqqa qo'yib o'zini saroyini oldiga qo'yishi mumkin edi. O'sha oq saroyni oldiga haykalni olib qo'yishi mumkin edi, har kim ko'rib o'tirardi. O'shaning uchun bu tortishiladigan bu tanap emas, strategik.
Tushundik siz gaplaringizni. Endi Abdulla aka, mana siz davra suhbatimizni 4-chi ishtirokchisiz va sizgacha fikr bildirgan 3 ishtirokchi 3 xil fikrni aytdi. Uchalasini ham eshitdingiz. Siz qaysi biriga qo'shilasiz?
Men qo'shiladiganim o'sha boya men mavzudan chetlab ketmay deb to'xtatdim. O'sha ikkita meni taxminim bor edi. Bittasi hozir juda yaxshi, men aytgandan ham a'lo ifoda etildi Safarbekjon tomonidan. O'sha Karimov o'zini xavfsizligini o'ylab qilingan ish. Va ikkinchi ma'noda aytmoqchi bo'lganimni bir qisman aytdim. O'sha yerga Ziramax firmasi juda katta, hali gum tsumlardan ham kattaroq bo'lgan savdo kompleksi quryapti. Bu Gulnora Karimovaga tegishli deb aytishyapti. Va endi shunday katta savdo kompleksi bo'lgandan keyin u yerni yaqinida kelgan xaridorlarning mashinasi turadigan joylar ko'proq kerak. Ana shunga imkon yaratish maqsadidagina qilinayotgan ish bo'lishi mumkin degan meni taxminlarim bor. Buni demak zamirida o'sha nafs yotadi.
Rahmat domla, demak Norvegiyadan Abdulla Abduqodir o'g'li edi. Domlalar, sizlarni hammalarga rahmat. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosining qurultoy eshittirishini, qurultoy davra suhbatini tingladingiz. Bugungi muloqotimizda Toshkentdan tarixchi olim professor Goga Hidoyatov, Norvegiyadan pedagog olim dotsent Abdulla Abduqodir o'g'li, Shvetsariyadan yozuvchi Safar Bekjon va Toshkentdan shoir Minhojiddin Haydarlar ishtirok etdi. Eshittirishimiz tugadi. Salomat bo'ling.